În versetul 1 din capitolul 2, Apostolul Ioan, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune copilașilor, nu vorbește grupei mici, ci vorbește bisericii, dar pentru că e în vârstă atunci când scrie această epistolă, se adresează în acest mod deosebit de plăcut și intim bisericii și spune copilașilor. Vă scriu aceste lucruri pe care le-am menționat în capitolul 1 ca să nu păcătuiți. Aceasta este regula. Să nu păcătuim. Dar dacă se întâmplă să păcătuiască cineva, și acesta este accidentul, nu regula. Dacă se întâmplă ca cineva să păcătuiască, ce se întâmplă? Apostolul spune, avem înaintea lui Dumnezeu Tatăl un mijlocitor. În dimineața aceasta mesajul este în fața tronului de sus, eu am un bun apărător, un mijlocitor. Ne vom uita la doctrina acestei mari lucrări de mijlocire și să înțelegem ce înseamnă pentru noi faptul că avem un mijlocitor. Mijlocirea este actul prin care pledez cauza cuiva. Mijlocirea nu este pentru tine, mijlocirea este acel act în care preiei cauza cuiva și pledezi pentru cauza cuiva. În actul de mijlocire sunt implicate trei părți. Prima parte este acela sau omul care se află într-o situație atât de dezastroasă, atât de disperată, încât nu mai poate face nimic. Este la capătul puterilor, la capătul resursei, este într-o stare disperată și nu mai poate face nimic. În partea cealaltă, este acela care are toată puterea și toate mijloacele ca să rezolve cauza acelui înnecaz mare. Are și puterea și are și mijloacele. Dar între cei doi nu este o relație bună. Și atunci apare mijlocitorul care preia cauza celui care este nenorocit. Se identifică cu ea și se duce la cel care are toată puterea și mijloacele și pledează cauza celuilalt ca și când ar fi cauza lui. Mijlocirea nu este ceva de pe vârful limbii. Mijlocirea nu este un telefon ocazional și nici măcar o rugăciune așa de formă. Rugăciunea înseamnă să preiei cauza cuiva și să o pledezi sau să pledezi pentru ea ca și când ar fi cauza ta. Dar de ce să pledezi? De ce să te încurci să preiei cauza cuiva? De ce să ai probleme? Ca să mijlocești pentru cineva, trebuie să existe două posibile motivații. Prima, din dragoste. Îți este atât de scumpă persoana aceea, are atâta preț în ochii tăi și o iubește atât de mult încât nu poți sta nepăsător. Realmente nu poți sta nepăsător. Necazul, tragedia, este ceva ce te afectează atât de mult încât nu poți să treci nepăsător, să zici, e problema lui să se descurce. Iubește atât de mult persoana aceea încât nu poți rămâne nepăsător. Dragostea te determină să te implici. A doua posibilă motivație te implici din datorie. Persoana care este necaz te-a ajutat cândva când ai avut și tu necaz și spui, dar și el și ea au fost cum se cade și au fost cu inimă bună când eu am trecut, așa că și eu am să fac tot ce pot. E sentimentul acela că ești dator. Sau ești angajat. Te-a angajat ca să-i aperi cauza. Dar ca să înțelegem profunzimea acestei doctrine a mijlocirii, să înțelegem valoarea ei pentru noi în ceea ce ne spune Biblia, avem la Tatăl un mijlocitor, este important să ne uităm la ceea ce înseamnă lucrarea de mijlocire a Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi oamenii. Dacă întoarceți în Sfânta Scriptură la Epistola către Evrei, capitolul 7, versetul 25. Cuvântul vorbește despre Domnul Iisus și spune de aceea, El și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Adică pentru totdeauna, prezența Domnului în fața lui Dumnezeu Tatăl implică și această lucrare de mijlocire. În epistola Apostolului Pavel către Timotei, în capitolul 2, 1 Timotei 2, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Un singur Dumnezeu, noi oamenii, și între noi oamenii și Dumnezeu există doar un singur mijlocitor, nu doi, nu trei, nu mai mulți. Unul singur și mijlocitorul acesta este pururea înaintea lui Dumnezeu ca să facă lucrarea de mijlocire pentru noi. Înțelegi că pentru tine, înaintea lui Dumnezeu este un mijlocitor? Ești mulțumitor lui Dumnezeu că ai un mijlocitor? Dar probabil că cineva poate să spună, dar de ce să mijlocească pentru mine? Eu n-am nevoie de mijlocitor. Eu n-am nevoie să pledeze cineva cauza mea înaintea lui Dumnezeu. Mă descurc singur. Ca să înțelegem nevoia noastră disperată, tragedia în care ajungem noi oamenii și nevoia disperată de mijlocitor. Este important să înțelegem ce ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dacă cineva a păcătuit, avem nevoie de un mijlocitor. Dacă ai păcătuit, ai nevoie de mijlocitor. Nu te poți descurca fără mijlocitor. Fără cineva care să preia cauza tragediei tale și a mele și să mijlocească pentru noi. De ce? Poate că e nevoie să ne aducem aminte mereu și mereu că Dumnezeu este sfânt. Sfințească-se numele Lui. Dumnezeu este atât de sfânt, ne spune profetul Habacuc, încât nici măcar nu poate să privească păcatul, nelegiuirea. Înaintea lui Dumnezeu, păcatul este cea mai oribilă faptă posibilă. Este cea mai insultătoare faptă posibilă la adresa lui Dumnezeu, păcatul cuiva, al meu sau al tău. Dar Ioan Inspirat de Duhul lui Dumnezeu, cunoaște faptul că inima omului este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare și intervine în situația în care cineva zice, dar eu n-am păcat, eu nu-s păcătos. De aceea spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Să spui că n-ai păcat înseamnă să te auto-înșeli. Dar dacă spun mai departe, n-am păcat, Dumnezeu spune, ba da, ai păcat. Pentru că Dumnezeu spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și plata păcatului este moartea. Păcatul este cea mai cumplită ofensă la adresa lui Dumnezeu și are cea mai mare pedeapsă din univers. Dar ce este păcatul? Păcatul este orice gând, orice vorbă, orice atitudine, orice faptă, contrară legii lui Dumnezeu, cuvântului Dumnezeu, caracterului, naturii lui Dumnezeu. Orice gând, orice vorbă, orice atitudine, orice faptă, contrară cuvântului, caracterului, naturii lui Dumnezeu. N-ai făcut niciodată nimic împotriva caracterului și a cuvântului lui Dumnezeu? Contrar voii lui Dumnezeu, n-ai făcut niciodată niciun gând păcătos? Nici o vorbă păcătoasă? Dacă pretinzi așa ceva, Biblia spune, ești un mare mincinos. Te înșeli singur. Pentru că Dumnezeu afirmă clar, toți, absolut toți oamenii, de la Adam până în prezent și până la finalul istoriei, toți au păcătuit. Și plata păcatului este moartea. Și când Biblia afirmă faptul că toți suntem păcătoși, că am păcătuit, Biblia ne spune că Dumnezeu este judecător drept. Dumnezeu judecă păcatul și acum capitolul 2, versetul 1, ne introduce în atmosfera aceea în care înaintea lui Dumnezeu se întâmplă ceva absolut înfiorător pentru noi. Ce se întâmplă? Dumnezeu este judecător drept. Dumnezeu este un judecător care pedepsește în mod categoric orice călcare a voii lui, a legii lui. Și noi am călcat-o. Și când am călcat legea lui Dumnezeu și când am făcut păcat, Biblia ne spune că înaintea lui Dumnezeu se duce cineva care te denunță. Cineva care te reclamă. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10 spune așa. Am auzit în cer un glas care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Diavolul te-a ispitit ca să păcătuiești. Firea ta păcătoasă te-a împins spre păcat. Pornirea ta răzvrătită împotriva lui Dumnezeu te-a mânat într-acolo. În clipa în care ai făcut păcatul, Biblia spune, diavolul se duce direct înaintea lui Dumnezeu și te denunță. Te reclamă. Și îi spune lui Dumnezeu cu tare și cu tare pe nume, a păcătuit. Păcatul este ofensă. Și după legea ta și după caracterul tău, îi spune lui Dumnezeu, ești obligat să dai judecata și să pedepsești. Și diavolul îi cere lui Dumnezeu să te execute pe baza păcatului tău și în baza legii lui Dumnezeu. O să zici, chiar așa să fie? Întoarceți, vă rog, la cartea profetului Zaharia. Cartea profetului Zaharia, capitolul 3. Și aici citim așa. el, adică îngerul care vorbește cu profetul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să îl pârască. E marele preot. Din vremea lui Zaharia, după reîntoarcerea din robia babiloniană, în vremea rezidirii templului și a rezidirii Ierusalimului. Și poporul lui Dumnezeu este în perioada aceea în care se reface după robia babiloniană. Și marele preot a păcătuit. Și Satana se duce înaintea lui Dumnezeu să-l denunțe, să-l pârască și să-i ceară lui Dumnezeu să îl execute. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre. El care a ales Ierusalimul nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc, dar Iosua era îmbrăcat în haine murdare. Denunțul diavolului era adevărat. Iosua, marele preot, era murdar. Era în slujbă, dar era murdar. Și diavolul îi spune lui Dumnezeu, nu ești drept dacă nu-l condamni. Același lucru se întâmplă pentru tine și pentru mine. Ori de câte ori am săvârșit un păcat, diavolul ne denunță și cere lui Dumnezeu în baza legii lui să ne condamne. Și condamnarea nu este cu suspendare. Condamnarea nu este cu detenție la domiciliu. Condamnarea de care este vorba aici este iadul veșnic. Condamnarea pe care o cere diavolul este pentru totdeauna Dumnezeu să ne dea pe mâna lui ca să ne chinuiască în iad. Și acum Biblia ne spune că Dumnezeu care este drept, Dumnezeu nu poate să treacă și să tolereze păcatul. Și acum imaginează-ți următorul lucru. Nu este vorba de marele preot Iosua, este vorba de tine. Diavolul se duce înaintea lui Dumnezeu și are lista completă a tuturor păcatelor tale și a tuturor păcatelor mele. Sunt dovedite. Sunt verificate. Și diavolul se duce cu ele înaintea lui Dumnezeu și cere lui Dumnezeu să fie drept. Îi cere lui Dumnezeu să își aplice legea. Și nimeni nu poate nega faptul că păcatele acelea sunt adevărate și au fost făcute. Dar mai e ceva. Dumnezeu este atotcunoscător. Dumnezeu are lista completă a păcatelor noastre. Fie că e vorba de gând, de vorbă, de atitudine sau faptă. Fie că ne-a văzut cineva sau nu ne-a văzut nimeni de pe pământ. Când am săvârșit un păcat, diavolul ne vede, Dumnezeu ne vede, îngerii ne văd. Și diavolul spune, trebuie să-l judeci. Și acum imaginează-ți că ești în sala de judecată a cerului. Toate păcatele tale sunt prezentate de diavolul și sunt prezentate cu precizie și nu le poți nega. Și Dumnezeu este pe scaunul de judecător și Biblia spune Dumnezeu este judecător drept. Asta înseamnă că nu-l poate mitui nimeni. Asta înseamnă că Dumnezeu nu-și va călca niciodată legea. Asta înseamnă că Dumnezeu trebuie să își respecte legea și dacă plata păcatului este moartea veșnică, iadul, Dumnezeu trebuie să aplice legea. Și tu auzi tot rechizitoriul. Și în timp ce aștept sentința lui Dumnezeu, este o cohortă de demoni care așteaptă sentința și să te preia și să te ducă în iad. Și vezi iadul deschis și auzi strigătele celor din iad și Biblia spune că este plânsul și scrâșnirea dinților. Și l-auzi pe bogatul acela care strigă după un strop de apă. Și auzi gemetele și plânsetele celor de acolo și vezi flăcările iadului și mai e doar o clipă ca Dumnezeu să pronunțe sentința. Și să te arunci acolo. Ce șanse ai? Ce șanse ai în clipa aceea? Când te prinde spaima aceea în care nu mai știi nimic și pe nimeni care să te ajute. Oare cine să te ajute? Când Jonathan Edwards, unul dintre marii predicatori din secolul XVIII, a ținut o predică despre păcătosul în mâna unui Dumnezeu care judecă și judecă cu mânie. Și când a explicat celor din sală că stau atârnați de un fir de păr deasupra iadului și a spus, e suficient ca Dumnezeu să miște un deget și pentru totdeauna ești aruncat în flăcările iadului și vei arde o veșnicie întreagă. Oamenii s-au cutremurat. Și în dimineața aceea, 500 de oameni s-au pocăit. 500 de oameni s-au întors la Dumnezeu, au înțeles. S-au văzut în situația în care sunt, în disperarea în care sunt. Și în timp ce tu aștepți condamnarea, aștepți sentința lui Dumnezeu, apare cineva. Apare cineva care te iubește atât de mult încât preia cauza ta și pledează pentru ea. Preia cauza ta și se duce la Dumnezeu judecătorul drept și îi cere lui Dumnezeu iertare și îi cere lui Dumnezeu achitare. În numele tău. Să-i ceară lui Dumnezeu să te ierte și să te achite de vinovăție. Dar cum să te ierte Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu e judecător drept. Și asemenea faptă nu poate fi iertată, ea trebuie pedepsită. Și cel care vine să mijlocească pentru tine, pledează și spune lui Dumnezeu judecătorul drept, că înțelege toate faptele tale de păcat, că înțelege vinovăția, că este conștient că legea lui Dumnezeu cere îndeplinire și cere condamnare, că nu poate altfel fi iertare. Și în clipa următoare îi spune, preiau eu, asupra mea, vinovăția și pedeapsa. Îți cer iertare, îți cer eliberare pentru vinovatul acesta, pentru păcătosul acesta, pentru că le preiau eu și sunt eu gata să fac ispășirea, să plătesc eu pedeapsa în locul lui. Și nu-ți vine să crezi. Ești înfiorat și te întreb dacă e adevărat. Și în clipa următoare, judecătorul acceptă ca acela care a intrat să preia vinovăția și pedeapsa. Și când te uiți în clipa următoare, acela care a preluat vinovăția și mijlocește pentru tine, este arestat și este supus la cele mai umilitoare batjocuri. Este batjocorit încât era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la el. Nu puteai să mai privești atâta batjocură. Nu mai puteai să privești atâta umilință. Și când te uiți să vezi ce se întâmplă cu cel care ți-a luat pedeapsa, vezi că e părăsit de oameni. Vezi că este pedepsit și lovit. Că este străpuns și este zdrobit. Că este chinuit și asuprit. Că este atât de disprețuit și atât de chinuit, încât te prind fiorile morții doar uitându-te la ceea ce se întâmplă cu el. Și înțelegi că tu ai fi trebuit să fii acolo. Înțelegi că toate acestea sunt pentru tine. Că dacă nu lua el, tu ai fi fost acolo și ai fi trecut prin toate acestea. Și nu-ți vine să crezi că cineva te-a iubit atât de mult încât să ia locul acela și să treacă prin chinul acela și să sufere cea mai sălbatică și umilitoare moarte posibilă. Și este condamnat la moarte. Și este îngropat. Și stai năucit și te întrebi și acum cum nici se întâmplă. Și se face noapte. Și e întuneric. Și nu mai știi nimic. Și nu înțelegi. Ai asistat la ceva care te-a înfiorat. Mai întâi vinovăția ta și spectrul unei pedepse veșnice. Și apare cineva care ia locul tău, cere să sufere, dar încă în dreptul tău nu s-a pronunțat nimic. Și se face noapte. Și noaptea e grea. Care ar fi întrebarea care te-ar frământa noaptea aceea? Care ți-ar fi dorința în momentele acelea? Știți care ar fi dorința mea? Îmi doresc să aud judecătorul că spune, în baza ceea ce a făcut, a mijlocitorului, ești iertat și ești liber. Dar încă nu s-a terminat. Mi-aș dori din toată inima, dar încă nu știu. Oare va fi sau nu va fi? Și dintr-o dată în întunericul acela se face lumină. Și lumina aceea intră o persoană glorioasă în sala de judecată. Și persoana aceea glorioasă se duce spre judecător. Și îi dă dovada că a fost ispășită pedeapsa. Împlinită legea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Și spune lui Dumnezeu, judecătorul ce drept? În baza ispășirii, îți cer să-l ierți și să-l eliberezi. Și se întoarce spre tine, persoana aceea glorioasă, și te întreabă, vrei acum să vii cu mine? Sau vrei să te duci înapoi unde ai fost? Vrei să vii acum cu mine? Sau vrei să te duci înapoi unde ai fost? Ce ei spune? Ce ei spune? Acum știm că mijlocitorul acela care s-a dus nu este altcineva decât Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Știm că este vinerea aceea mare. Știm că este execuția aceea sălbatică. Știm că este batjocura și moartea. Știm că este îngroparea și noaptea. Și știm că e dimineața învierii. Și se prezintă înaintea Tatălui. Și Dumnezeu spune, jertfa de ispășire este acceptată. Legea lui Dumnezeu este împlinită. Pentru că ai mijlocit cel care era în situația disperată. Este acum iertat și este liber. Și mijlocitorul te întreabă, vrei să vii cu mine? Sau vrei să te duci înapoi de unde te-am scos? Ce ai alege? Ce ai alege? Știți că sunt oameni care, după toate acestea, îi spun, da, eu aleg să mă duc unde am fost. Pe cruce lângă Domnul erau doi tâlhari, amândoi condamnați. Unul dintre ei își bate joc de el și spune, mântuiește-te pe tine, adică dă-te jos de pe cruce, dă-mă jos și pe mine de pe cruce, ca să-mi continui mai departe viața de tâlhar. Eliberează-mă ca să mă duc de unde m-ai scos! Și celălalt îi spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul spune, astăzi vei fi cu mine în rai. A plecat cu Domnul. Care e alegerea ta? Celebrăm cina Domnului. Celebrăm jertfa Lui de ispășire pentru noi, mijlocirea Lui. Celebrăm faptul că în locul tău și în locul meu a trecut prin cea mai chinuitoare moarte posibilă. Ca să facă ispășire. Mijlocirea nu este vorbă goală, este jertfă. Și imaginează-ți că ți-ar spune, dacă vrei să vii cu mine, te invit să cinăm împreună. Haideți să cinăm împreună. Și celebrăm împreună jertfa de ispășire, celebrăm împreună iertarea și eliberarea. Celebrăm împreună faptul că ai înțeles de unde ai fost izbăvit și ai ales să vii cu mine. Și cântarea noastră spune, veniți oaspeții, oaspeții cui? Lui Iisus legământul, nou sărbați. Este invitația pentru tine și pentru mine. Dar înainte de invitație, e important să stăm o clipă înaintea Domnului cu toată inima, sub cercetarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. După tot ce a făcut pentru noi, vrei să te întorci înapoi în mocirla și în mizeria păcatului? Sau îi spui, Doamne, suntem la începutul unui an nou. Aș vrea să scrie în dreptul meu ce a scris în dreptul lui Enoch. Enoch a umblat cu Dumnezeu până când nu s-a mai văzut. Ce aleg pentru anul acesta? Să umblu pe căile lumii și a păcatului? Sau aleg să umblu cu Domnul? Vă invit să plecăm capetele. Acum unii dintre noi am trăit momentul acela în care, înțelegând grozăvia păcatelor noastre și pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat, ne-am uitat la jertfa de ispășire de pe cruce și am cerut lui Dumnezeu, în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, să ne dea iertarea și să ne scape de sub blestemul păcatului. Și să ne primească în familia Lui, copiii lui Dumnezeu. Și ne-am bucurat de momentul acela în care am cântat, o scumpă zi, când te-am primit. Iisuse, Salvatorul meu, scumpă zi, prețioasă zi, că atunci am fost copilul tău. Copilașilor, spune Ioan, vă scriu să nu păcătuiți. Asta e regula. Dar dacă s-a produs căderea, alunecarea, acum înaintea Tatălui este mijlocitorul care stă înaintea Tatălui și spune, Tată, e copilul meu și în jertfa mea, în ispășirea care am adus-o, te rog să-l mai ierți odată. Te rog să-i mai dai odată eliberarea și curățirea. Dar Biblia spune, toate acestea, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Stai înaintea Domnului și uită-te la alunecările care au avut loc. Și uită-te la Cel care a plătit prețul ispășirii și acum stă să mijlocească pentru noi. Și înalți o rugăciune de mărturisire și o cerere de iertare. Ca să poți auzi chemarea dulce a Domnului, vino să cinăm împreună. Vino să cinăm împreună. Alții poate că n-ați ajuns niciodată la momentul acela la care scârbit și îngrozit de viața de păcat și conștient de faptul că Dumnezeu este drept. Și Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul. N-ai trăit niciodată spaima că Că dacă Dumnezeu ți-a luat firul vieții, te duce pentru totdeauna în iad. Și n-ai înțeles niciodată măreția și gloria mijlocirii Domnului. N-ai înțeles valoarea morții și a învierii Lui pentru mântuirea noastră. Și n-ai înțeles niciodată chemarea Lui să te întorci la El, că El este singurul mijlocitor. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să-ți dea harul să înțelegi astăzi și să te cutremuri. Și cutremurat de grozăvia vieții tale și de adevărul pedepselui Dumnezeu și de grozăvia iadului și copleșit de dragostea mijlocitorului care ne-a iubit așa de mult încât s-a dat pe sine însuși la moarte pentru noi. Să-i spun, Doamne, îți cer și eu iertare și eliberare. Dar este însoțită de decizia mea de a veni cu Tine. De a continua de aici încolo viața, umblarea mea pe pământ și apoi toată veșnicia cu Tine. Și Domnul Iisus spune, pe Cel ce vine la Mine, nu-L voi izgoni afară. Doamne, suntem conștienți că numai Duhul Tău cel Sfânt poate aduce asemenea convingeri. De aceea, Duhului lui Dumnezeu, te rugăm, vino peste adunarea aceasta cu toată lucrarea ta de mijlocire a Domnului Iisus Hristos și de luminarea Duhului. Vino, Doamne, cu puterea ta de răscumpărare și cu puterea ta de reînnoire. Și te rugăm, întoarce oameni de la pierzare la har. Întoarce la Domnul și mijlocitorul nostru. Răscolește inimi și adu hotărâri sfinte. Și pe cei ce vin la Tine, te rugăm, în baza jertfei Tale, primește-i și iartă-i și fă din ei copii ai Tăi. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Tu ești pe scaunul acela a osânditului. Dacă încă ești aici pe pământ, este harul lui Dumnezeu. Dacă încă mai bate inima în tine, este dragostea Lui care te vrea să te întorci dintr-o lume a păcatelor la Cel care a venit să plătească prețul mântuirii și a ispășirii și mijlocește pentru noi. Și Cel care spune, pe Cel ce vine la Mine, nu-L voi zgoni afară. Tu ești acela. Dacă din toată inima ești gata să spui, Doamne, m-am recunoscut pe locul acela păcătosului și acelui care este sub osânda și este sub pedeapsa veșnică. M-am recunoscut în fața dragostei Tale. M-am recunoscut în fața harului și a ofertei Tale. Am înțeles ce ai făcut pentru mine și am înțeles ce am de făcut eu. De aceea te rog din toată inima să mă primești, să mă ierți. Dacă aceasta este hotărârea și decizia, dorința inimii Tale, pe lângă rugăciunea din inimă pe care o înalți, în numele Celui care mijlocește pentru tine și pentru mine, te rog să-mi arăți decizia și dorința ta și printr-o mână ridicată și vom începe cu cei de la balcon. La balcon, dacă este cineva, oriunde, oricare tronson ești, ține mâna ridicată o clipă ca să o pot vedea, să vă binecuvinteze Domnul. Slăvit să fie Domnul. Este inima ta. Tot iadul trage de tine să te blocheze. Cel rău știe că dacă pierzi momentul acesta, te va duce pe căile rătăcite și te duce mai departe în împietrire. De aceea spunem, o, Doamne, dezleagă orice inimă legată. La balcon, dacă mai este cineva, adică mâna s-o și ține o clipă ca să o pot vedea și spune, Doamne, aici este inima mea, aici este dorința mea, aici este viața mea. Slăvit să fie Domnul, da, v-am văzut și acolo. Jos aici, sub balcon, în sală, dacă este cineva. Adică mâna sus și spune, Doamne, m-am recunoscut. Să vă binecuvinteze Domnul, da? Dacă sunt și alții. Poate că ești în sala de nunți, ești în spatele corului, ne urmărești pe internet. Acolo unde ești, spune, Doamne, eu sunt acela. Primește-mă și pe mine. Amin.